Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U prvom delu emisije možete pratiti osvrt Dejana Petrovića na filmove prikazane na festivalu Cinema City, koji je održan od 29. juna do 5. jula u Novom Sadu. Potom ćemo emitovati osvrt Radomira Putnika na monografiju Mira Banjac, koju je priredio Zoran Maksimović, a objavio Pozorišni muzej Vojvodina iz Novog Sada. Emisiju završavamo osvrtom Dolores Stanojević na knjigu Terija Smita Savremena umetnost i savremenost, koju je u prevodu s engleskog Andrije Filipovića objavila izdavačka kuća Orion Art iz Beograda. Jedan od udarnih naslova ovog godišnje selekcije, višestruko nagrađivani dokumentarac kontroverzne tematike mlade hrvatske rediteljke Tihe Gudac, Goli, prikazan je u programu Fresh Danube Film s ovogodišnjeg Cinema City festivala. Izolovano i nenaseljeno ostrvo u Jadranskom arhipelagu s kraja 40. i početka 50. godina prošlog veka postalo je poprište brutalnog terora, poligon na kojem se mlada jugoslovenska socijalistička država staljinističkim metodima branila od staljinističke strahovlade diktirane iz Kremlja. Decenijama je postojanje Golog otoka bilo strogo čuvana, mada javna tajna. U sredstvima informisanja, posebno ne od samih zatočenika logora, nije se moglo čuti baš ništa. Ipak takva situacija se razumljivo promenila krajem 80. i do danas svako ko je o tome želeo nešto da sazna, imao je više nego dovoljno mogućnosti za to. Stoga senzacionalno otkrivanje jugoslovenskog gulaga već duboko u 21. stoljeću nipošto ne može objasniti ključ uspeha Golog, niti se film prevashodno bazira na toj ambiciji. Ovo ostvarenje traži odgovore na zatomljene porodične tajne, na individualne sudbine, stradanja i dileme, kao i svojevrsnu omertu, koja je kao nevidljivi oreol obavijala sve neizrečene misterije i čudesa kojima je Tiha Gudac kao devojčica bila i ostala okružena. Njen deda je bio ubeđen i istaknuti hrvatski antifašista i partizan, koji je neposredno nakon rata u nedostatku obrazovanih kadrova postavljen za direktora jedne fabrike. Nekoliko godina sve je izgledalo savršeno, a bliska budućnost izgledala svetla i optimistična. Međutim, sasvim slično protagonistima filma Titove naočare, koji smo imali prilike da vidimo na festivalu Bell Docks, idilični dani nisu dugo potrajali. 4 godine Dida će biti nasilno odvojen od porodice. Majka glavne junakinje će se roditi upravo u tom periodu, a tužnom ironijom sudbine to će se dogoditi upravo na onaj dan kada će njena starija sestra preminuti, pošto iz doma zdravlja nisu želeli da dođu u pomoć detetu narodnog neprijatelja. Žig koji obeležava porodicu više nikada nije obrisan, čak ni nakon dedinog povratka, a ni njihova svakodnevica više nije bila bezazlena i nevina kao pre toga. Tiha Gudac svoju ličnu dramu, što je karakteristično za prve radove mladih autora, umešno oslikava kombinacijom intervjua s preživelim svedocima i akterima epohe sa reminiscencijama vlastitog detinjstva, koje je zbog ranog razvoda roditelja, a što je svakako neslučajno gotovo obavezna sudbina sve dece golootočkih sužanja, mahom provela upravo sa dedom i bakom, nikada ne otkrivši odakle zapravo dolaze sve one silne rane po njegovom telu. Upravo u trenucima kada se orijentiše na ekskluzivnu sudbinu svoje porodice, ovaj film funkcioniše bolje nego kada se referira na opšta mesta i istorijske istine, koje već per se odavno nisu ekskluzivne i nove. Možda bi u tom smislu, a u duhu filma Gorana Markovića, uspeli i naslov mogao biti Goli i ja, a i utisak je da bi angažovanjem drugog naratora film dobio na dinamici. Kolateralna dobit filma jeste ponovni susret i kontakt nekih članova njene uže porodice, povratak sestre i majke iz Zagreba u zavičajnu Baniju, koja se uzgred budi rečeno u filmu ne naziva Banovina, kao što se ta oblast posljednjih nekoliko decenija u Hrvatskoj zvanično zove, a suočavanje sa dubokim zapretenim bolom i njegovo konačno eliminisanje zajedničkim hodočašćem na Goli obavljeno je sasvim u duhu slogana koji je pratio famozni Dragojevićevi stojmeni film Godine su prošle, ostale su rane. Tiha Gudac je svojim prvim filmom uspešno obavila taj bolni egzorcizam, a činjenica da je od događaja o kojima govori prošlo gotovo 7 decenija ne uliva mnogo optimizma i upućuje na zloslutni nagoveštaj da ćemo o nebrojenim skorašnjim ličnim i kolektivnim dramama i tragedijama koje su ih duboko i trajno formirale kroz intimne pripovesti nekih novih klinaca slušati i gledati kroz još ili tek nekoliko dekada. Nema ničeg neobičnog u konstataciji da se mladi i daroviti autori u nedostatku dubljeg životnog iskustva i širih uvida u svetska zbivanja po pravilu odlučuju da svoje prvo umetničko delo stvore iz neposrednog, ličnog i ili porodičnog iskustva. Tako ni slovačka rediteljka Vladislava Plancikova u tom pogledu nije izuzetak. Njen debitanski dokumentarni i delimično animirani film Felvidek između dve zemlje, prikazan u okviru programa Fresh Danube Films, razmatra kod nas malo poznatu istorijsku epizodu dobrovoljno-prisilnog razmeštanja stanovništva nakon Drugog svjetskog rata, u kojem su učestvovale vlade Čehoslovačke, Mađarske i Zapadne Nemačke. I sama mešovitog slovačko-mađarskog porekla, Plancikova traume svoje porodice pokušava da iznese na svetlost dana, proširujući svoje istraživanje na arhivsku građu i razgovore sa preživelim izbeglicama. Inače, naslovni Felvidek je deo veoma plodne zemlje koji se danas većinski nalazi u Južnoj Slovačkoj, a koji je bio poznat po svojoj nacionalnoj heterogenosti, te su posle užasnih brutalnosti Drugog svjetskog rata usledila ne manje surova obračunavanja s poraženim snagama, a što u posleratnoj ideološkoj, komunističkoj historiografiji nije previše spominjano. Dogovorom između vlada većinski deo mađarske populacije imao je da se preseli u matičnu domovinu ili u jednu oblast današnje Češke republike, a također i značajan deo Slovaka pošao put svoje nacionalne matice. Zvanično je to predstavljano kao blistavi rezultat dogovora, iako je to zapravo više ličilo na legalizovano etničko čišćenje, nego na radosno i dobrovoljno premeštanje narodnih masa nepoćudnih krvnih zrnaca. Ono što je suštinski predstavljalo nasilne deportacije bilo je preteča, moguće i uzor nekih kasnijih humanitarnih preseljenja na nekim drugim, pa i našim prostorima. Brojni Mađari i Nemci dugo su bili predmet omraze i najgorih predrasuda zbog tadašnje uobičajene kolektivističke logike koja je sve pripadnike nekog naroda poistovećivala sa onima koji su činili krvava zlodela. Vladislava Plancikova u seriji intervjua izvlači unutrašnje, dotad duboko zapretene emocije starih ljudi koji o svom starom zavičaju ne mogu da govore bez suza u očima, a najveća ili jedina preostala dirljiva želja bila im je da se dokopaju i posle sačuvaju komadi zemlje sa rodne grude od koje su silom otrgnuti. Mlađi sagovornici sami ističu sobstvene porodične istorije, pa se tako u Felvideku može čuti sve, od idealnih promotivnih političko-korektnih izjava pa sve do primitivnih izliva netrpeljivosti u duhu nesnošljivosti etničkog nacionalizma, kakvi se ne bi postideli ni više nego srodni branioci nacionalnih stvari na brdovitom Balkanu. Ukleta istorija ničije zemlje nakon ovog dokumentarca bit će makar za delić ublažena, jednako kao i privatni duhovi prošlosti same autorke, a mnoge njene dotad malo poznate kontroverze postaće daleko jasnije za to zainteresovano i pre svega evropskoj javnosti. Ovogodišnje izdanje Cinema City festivala u programskoj selekciji 360 stepeni predstavilo je svojim gledaocima irski film Aj ružan si, debitansko dugometražno delo Marka Nunana. U ovom ne baš inventivnom ostvarenju pratimo životne udese devojčice na ulasku u pubertet, o kojoj neposredno posle smrti majke brigu preuzima ujak koji je upravo pušten iz zatvora. Njih dvoje privremeno se nastanjuje u divljem parku, u neuglednom i ponekad agresivnom okruženju, čiji žitelji dane provode u kamp prikolicama. Will je u svojim dubokim 30. i nakon odsluženja kazne zbog neimenovanog tajanstvenog zločina traži svoje mesto u slobodnom svetu. Mada je pušten iz zatvora samo uslovno zbog brige o razmaženom i raspuštenom derištu Stacy, koje ubrzano klizi prema tome da postane delinkvent, što će upravo njen ujak u svojoj valjda prvoj životnoj ulozi, koja ima nekog smisla, na vreme da predupredi i spreči. Njihovu novostečenu svakodnevicu poremeti će dolazak kudate komšinice Nicole, koje se po svoj prilici Will veoma dopada, pa će naznake potencijalnog novog života utroje, bez njenog neobrazovanog i besperspektivnog supruga, zavodljivo prizivati neku izvesniju budućnost. Do toga očekivano nikada neće i doći, tako da eventualna ljubavna priča ostaje potpuno nedorečena, a možda i sasvim suvišna u filmskoj fabuli. Međutim, progresivan tok i postepeno zbližavanje ujaka i devojčice, praćeno obostranim nespretnim prilagođavanjima, pokvarit će nesporazumi i nasilan odgovor na provokacije, tako da će Will biti prisiljen da dosluži svoju preostalu kaznu do kraja, nakon koje će se ipak ponovo susresti sa Stacy, sada sazrelom i mudrijom, i sada zasnovati neku vrstu nuklearne porodice. Snažno obojeno lokalnim i prepoznatljivim irskim koloritom i solidno ukomponovanim muzičkim particijama, ovo prilično predvidivo i stereotipno ostvarenje eksploatiše bazične emocije i nudi određenu vrstu forsiranog happy enda, što će verovatno i biti prihvatljivo jednom delu filmske publike. Tradicionalna i očigledno veoma popularna muzička selekcija na svim izdanjima Novosadskog festivala Planet Rock omogućila je svojim vernim gledaocima da pogledaju biografsko delo o čuvenom sastavu U2 pod naslovom U2 pogled s neba, u režiji renomiranog autora dokumentarnih filmova Davisa Guggenheima. Ovde nije reč o tipično biografskom delu o slavnim muzičarima, nego se autor usredsredio na svega nekoliko bitnih epizoda iz njihovog unutrašnjeg postojanja. U2 su pozvani prvi put u karijeri da nastupe na festivalu Glastonbury 2011. gde će ponovo prezentovati numere sa albuma nastalog dve decenije pre toga, Achtung Baby. Sasvim razumljivo, nakon tolike pauze, Bono Vox i drugari nužno su bili prisiljeni da ponovo promisle i dublje razmisle o značenju tog albuma, ukoliko žele da taj nastup bude na očekivanoj visini zadatka. Sam frontman benda tvrdi da je proslavljene melodije oduvek držao u glavi, pa čak i kada je imao samo 8 ili 10 godina starosti, s tim što u tom dobu naravno nije znao kako da ih uobliči. Na njihov materijal veliki uticaj imala nemačka muzika i grupe poput Kraftwerka, a nemalu ulogu u potonjem svetskom uspehu igrala je činjenica da je irskom sastavu maternji jezik engleski. Posle velikog uspeha albuma Joshua 3 poželjeli su da snime film i polako se redefinišu u stadionski bend, a prva takva iskustva pokazala su da još nisu bili dovoljno dobro usvirani, da materijale i dalje nemaju dovoljno, a i sam Bono je iskazao anksioznost od tolike mase na otvorenom. Američka turneja nije prošla najslavnije, pa je tako i Rolling Stone o njihovom projektu pisao: Rettlingham je zvuk četvoro ljudi koji još uvek nisu našli ono za čim tragaju. Sve vidljiviju krizu unutar benda rešavaju da prevaziđu promenom klime i biraju pogodnu lokaciju u zapadnom Berlinu. I to bukvalno posljednjim letom British Airways-a u podeljenom gradu i stižu pravo na slavlje povodom rušenja Berlinskog zida, gde se naravno pridružuju uz lakonsko obrazloženje kako su Irci i vole slavlja. Pogled s neba prati njihove individualne i kolektivne krize, famozne autorske blokade, prolazak kroz bolne trenutke sve do konačnog nastanka hita, kada se osjeti ono retko i dragoceno duhovno jedinstvo, trenuci za koje svi veliki bendovi postoje. Guggenheim se ovde fokusira na sam proces nastanka određenih kompozicija, koji razumljivo prate manji ili veći sukobi članova U2 oko pravca u kojem numere treba da se razvijaju. Kako je to jedan od članova najbolje izrazio, moraš da odbaciš jedan izraz benda pre nego što hoćeš da pređeš na neki drugi. Autorova odluka bila je da pažnju ne usmeri ziheraški na period najvećeg uspona sredinom 80-ih, koji je samo u jednom kraćem intervalu predstavljen, nego pre na doba opadanja, krize i traženja unutrašnjeg kreativnog oslonca, a naposletku i ponovnog uspona prema globalnoj slavi. Sve to rezultiralo finaliziranjem albuma Zuropa 1993. godine, gde se usmereno Guggenheimovo interesovanje i završilo, dakle pre nego što se neki od članova U2 konformistički pretvore u hodajuće reklamne panoe vladajućeg neoliberalizma, što ovde razumljivo nije bio predmet njegovog interesa. Nedavno je u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine objavljena monografija Mira Banjac, koju je priredio Zoran Maksimović, osvrt Radomira Putnika. Monografija Mira Banjac objavljena je povodom 60 godina umetničkog rada velike glumice. Knjiga koju je priredio teatrolog Zoran Maksimović predstavlja u stvari prošireno i dopunjeno izdanje i nastava knjige Mira Banjac, koja je objavljena 2002. godine povodom nagrade Dobričin prsten. Kako veli priređivač, ovo dopunjeno i prošireno izdanje sadrži u celini prvu knjigu, nadgrađenu podacima o glumičinom životu i radu tokom poslednje decenije, zatim novim blokom Mira Banjac, publici u čast, dopunjenim životopisom, a dodato je i 10 tekstova o glumici koje su napisale njene kolege i saradnici. Mira Banjac rođena je u Erdeviku 1929. godine, a njeno opredeljenje za glumački poziv javilo se već u ranoj mladosti. Bila je polaznik prve generacije dramskog studija u Novom Sadu i odmah po završetku školovanja dobila je angažman u Srpskom narodnom pozorištu. Njen glumački put bio je vezan za 3 pozorišta, Srpsko narodno, Narodno pozorište u Banja Luci i Atelje 212. Tokom 60 godina umetničkog rada ostvarila je impresivan broj uloga u pozorištu, na televiziji i filmu, a učestvovala je i u drugim medijima. Danas, kada se može zaključiti da je profesionalna delatnost Mire Banjac završena, iako se glumica još i sada povremeno pojavljuje u ulogama na filmu i televiziji, svodeći domete njenog umetničkog rada na ravan zaključka o njenom ukupnom doprinosu pozorišnoj umetnosti, spremni smo da konstatujemo da je Mira Banjac najznačajnija glumica koja se pojavila na novosadskoj sceni u 20. veku, odnosno da je Mira Banjac jedna od najboljih srpskih glumica uopšte. Dokaze za ovu tvrdnju pružaju analize brojnih teatrologa, pozorišnih kritičara i istoričara, kao i kolega glumaca i reditelja. 30 ogleda i kritika koje su o glumačkom umeću Mire Banjac napisali jugoslovenski kritičari i eseisti Jovan Hristić, Vasja Pedan, Dalibor Foretić, Petar Marjanović, Milenko Misailović, Jovan Ćirilov, Miodrag Kujundžić, zatim također 30 napisa o radu sa ovom glumicom koje su napisali reditelji Mira Trajlović, Dimitrije Đurković, Boro Drašković, Dejan Mijač, Vida Ognjenović, Miroslav Bejlović, Zdravko Šotra i glumci Mira Stupica, Đorđe Jelisić, Ljuba Tadić, Milena Zupančić, Nada Gješovska, Ružica Sokić, Olivera Marković, Nebojša Dugalić, kao i drugi istaknuti pozorišni stvaraoci Miodrag Tabački, Angelina Atlagić, Geroslav Zarić, predstavljaju valjano svedočanstvo o vrhunskoj posvećenosti Mire Banjac glumačkoj umetnosti, ali i kolegama i saradnicima. O filmskim ulogama naše glumice pišu Ranko Munitić, Emir Kusturica, Soja Jovanović, Petar Volk, Milena Dravić, Rade Šerbeđija i drugi stvaraoci, dok o njenim dometima na radio i televiziji oglede objavljuju Boda Marković, Aleksandar Đorđević, Jovan Ristić, Radko Polić, Slobodan Novaković, Miroslav Radonjić i Siniša Pavić. Najzad, kao svojevrsni jemci koji su profesionalno pratili rad Mire Banjac i o njemu autoritativno mogu da svedoče, javljaju se Luka Hajduković, Mileta Radovanović, Pero Zubac, Vojislav Oki Kostić, Draško Ređep, Čedomir Popov, Vesna Krčmar, Raša Popov i drugi autori koji su decenijama na razne načine beležili utiske o zvezdanim dometima velike glumice. Monografija Mira Banjac, upotpunjena i obogaćena novim prilozima, posjeduje svečarski karakter i na dostojanstven način predstavlja bogatu karijeru glumice koja je bila posvećena radu. U prvom delu knjige, u kojem je objavljen životopis Mire Banjac, čitalac će se upoznati sa elementima Mirine biografije i saznaće da su njeno detinjstvo i rana mladost provedeni u skromnim prilikama i da je njen lični život bio u stvari kolektivni, što će reći pozorišni život. O toj posvećenosti i jednoj vrsti asketizma u doba kada je pohađala dramski studio, pišu njeni profesori Mirjana Kođić, Slavko Simić, Juri Rakitin i kolegi Olga Adam i Stevan Šalajić. Prilikom pojave monografije Mira Banjac 2002. godine napisao sam zaključak o suštini glume ove umetnice koji u celosti navodim i sada, jer on ostaje nepromenjen, a novim prilozima još i potvrđen. Pre svega valja istaći odanost profesiji, a zatim poštovanje partnera i punu saradnju sa njim. Kao što se vidi, reč je o duboko etičkim principima na kojima Mira Banjac s pravom insistira. Tek posle ovih opštih načela na red bi došla individualna svojstva Mire Banjac, koje je glumica radom i zalaganjem razvila do maksimalnih mogućnosti. Reč je o glasu i govoru koji su postali pravi instrument s više registara, a potom o motorici tela kome je Mira Banjac obezbedila plastičnost i gibkost. Najzadnjeno osnovno oruđe je istinitost, kojom boji svaku ulogu dajući joj zapreminu, koju inače dramski tekst uloge tek potencijalno sadrži, a kad je ima samo u naznakama. Od tih čestica, delića, mozaika, Mira Banjac ume da načini celinu uloge, nikada ne zaboravljajući činjenicu da joj to omogućavaju svojim davanjem partneri na sceni. Monografija Mira Banjac sadrži sve neophodne prateće sadržaje, dokumentaciju o svim pozorišnim, radijskim, filmskim i televizijskim ulogama, o njenim pozorišnim režijama, izvode iz odabranih kritika, selektivnu bibliografiju i biografiju. Na kraju knjige nalazi se imenski registar. Ova reprezentativna knjiga sadrži veliki broj fotografija, uloga Mire Banjaca za lepa likovna i grafička rešenja monografije zaslužan je Nenad Bogdanović. U nastavku hronike emitujemo osvrt Dolores Stanojević na knjigu Terija Smitha Savremena umetnost i savremenost, koju je s engleskog preveo Andrija Filipović, a objavila izdavačka kuća Orion Art iz Beograda prošle godine. Knjiga Terija Smitha Savremena umetnost i savremenost prva je publikacija na srpskom jeziku iz opusa jednog od vodećih teoretičara i istoričara savremene umetnosti. Pravo ime autora je Andrew V. Mellon i profesor je istorije i teorije savremene umetnosti na odseku za istoriju umetnosti i arhitekture Univerziteta u Pittsburghu, ali i gostujući profesor u Nacionalnom institutu za eksperimentalne umetnosti u Sidneju. Smith je objavio 20 knjiga i urednik je značajnih svetskih časopisa posvećenih istoriji savremene umetnosti i umetničkoj kritici. Uz posvetu knjige Alešu Erjavecu, koji je i autor predgovora i izražavanje velike zahvalnosti Mišku Šuvakoviću i prevodiocu Filipoviću, Smith se ovom zbirkom obraća umetnicima, kritičarima, kustosima i teoretičarima u Srbiji. U 4 eseja Terry Smith nastoji da pruži odgovore na pitanje šta je savremena umetnost. U prvom eseju pod naslovom Pitanje savremenosti autor nas upućuje na to kako da znamo i pokažemo šta znači živeti u uslovima savremenosti po okončanju modernosti i po završetku postmodernosti. Opazivši da u našem dobu postoje različita i nespojiva gledišta od progresivističkih uverenja, takmičarskog fundamentalizma, pragmatične probitačnosti, liberalnog pluralizma i predaje prezentizmu, kao i činjenicu da nijedan pojam nije u stanju da obuhvati raznolikost sadašnjosti, Smith kao najplodonosniji izvor za opis trenutne svetske situacije predlaže i tumači pojam savremenosti. U drugom eseju pod naslovom Stanje istorije umetnosti, savremena umetnost, autor se bavi načinima na koji se umetnost može razumeti sa istorijske tačke gledišta, pri čemu savremenu umetnost tretira kao polje unutar discipline i istorije umetnosti. Autor je mišljenja da kritika mora da bude svesna potencijalnog istorijskog značaja nove umetnosti, da postavlja i daje odgovore na ključna pitanja kao što su šta nam umetnik pokazuje o tome kako živimo sada, kako postojimo u savremenoj situaciji ili kako bismo mogli da živimo. Uz sve to stvaranje mesta, prikazivanje sveta i povezivanje, najopštiji interesi umetnika danas jesu interesi koji prevazilaze razlike zasnovane na stilu, modi, mediju i ideologiji. Treći esej Savremena umetnost u svetu danas obrasci u tranziciji. Zasnovan je na predavanju profesora Aleša Erjavica i Polona Tratnika iz Slovenačkog društva za estetiku 2010. godine u Muzeju moderne umetnosti u Ljubljani. Ovde Terry Smith označava tri glavne struje, odnosno tri, po njegovom mišljenju, najsnažnije tendencije u savremenoj umetnosti danas. Prvu naziva remodernizam, to je struja koja teži da nadgrađuje postignuća evroameričkih modernističkih inovatora procesima neprekidnog prečišćavanja. Drugo označava terminom transnacionalna tranzicija i definiše kao pokret koji se bori za transformisanje svetske kulture umetnošću koja dolazi iz ranije isključenih oblasti. I najzad navodi i treću struju pod nazivom društveni mediji, tendenciju prisutnu u virtualnim svetovima oblikovanim interaktivnim, elektronskim i komunikacionim tehnologijama. Zbirka se završava poglavljem Istočno od Evrope, u kojem se govori o kretanju od moderne ka savremenoj umetnosti sa naglaskom na iskustva umetnika. Posebna pažnja posvećena je modernističkim i avangardističkim pokretima, uticaju socrealizma sovjetskog stila i vrstama otpora prema istom, kao i pojedinim umetnicima, poput Borisa Mihajlova, Šistova, Vodička, Milana Knižaka, Mladena Stilinovića, Marina Abramović, Sanje Ivejković, Raše Dragoljuba Todosijevića, Netka Solakova i drugih. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove prikazane na festivalu Cinema City održanom od 29. juna do 5. jula u Novom Sadu. Potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na monografiju Mira Banjac, koju je priredio Zoran Maksimović, objavio Pozorišni muzej Vojvodine. Dok smo u završnom delu emisije pročitali osvrt Dolores Stanojević na knjigu Terija Smitha Savremena umetnost i savremenost, koji je u prevodu s engleskog Andrije Filipovića objavila izdavačka kuća Orion Art iz Beograda.